Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pastaruoju metu vis dažniau pranešama apie tai, kad šalyje auga milijonierių skaičius. Šluojami prabangus būtai ir brangus automobiliai, turtingųjų pajamos vis labiau auga, o skurstantieji toliau skursta, nors valdžios ir bando jiems kažkiek padėti. Kelia pensijas, neapmokestinamąjį pajamų lygį, minimalią algą. O kas vyksta su viduriniaja klase? Kaip sekasi jai? Ar ji yra Lietuvoje, silpsta ar stiprėja? Apie tai šiandien mes ir pasišnekėsime. Koks viduriniosios klasės statusas ir likimas mūsų šalyje. Tokia šiandien tema. Ir šiandien čia su mumis studijoje Algirdas Sysas, Seimo narys socialdemokratas. Sveiki, Algirdai.
Sveiki.
Ir nuotoliniu būdu Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Sveiki, Mindaugai. Negirdimės Mindaugo dar kol kas. Ir Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorius Boguslavas Gruževskis. Boguslavo, jūs girdit mus?
Taip, laba diena visiems.
Tai gerai. Tikėkime, kad ir išgirsime ir Mindaugą Lingę. Prisijungia Mindaugas irgi prie mūsų. Tai gal, Algirdai, pradėkime nuo jūsų, kadangi jūs čia studijoje, tiesą sakant. Tai vat, iš tikrųjų daug pranešimų yra apie tai, kad milijonierių daugėja Lietuvoje, perka ten įvairiausius prabangius automobilius, neminėkime jų firmų. Bet taip yra. Ir vis dėlto taip pat matome, kad aišku, tie, kas yra ant skurdo ribos, tie vis dar ant skurdo ribos ir nors valdžia ir padeda, bet matyti infliaciją suvalgo, tai tas visas pagalbas valdžios. Tai čia viena dalis, o kita dalis, tai o vidurinėje klasėje jūs matote, kokia jinai yra?
Ji turėtų būti žymiai didesnė, mes visgi 30 metų gyvenom nepriklausomoje Lietuvoje. Labai gaila, kad atlyginimų didinimas yra paskutinių keletos metų. Taip sakant, toks dalykas. 20 metų visada atlyginimai buvo, taip sakant, antraeilis dalykas ir akivaizdžiai tai matosi iš statistikos. Prieš savaitę turbūt Lietuvos bankas pats paskelbė, kad tikrai mes pagal atlyginimų lygį esam vieni iš paskutinių Europos Sąjungoje, ten rumunai, bulgarai, Kipras atrodo, ir Lietuva, Kroatija, na, maždaug mažiausiai. Tai jeigu būtų laiku didinamas darbo užmokestis, taip sakant, darbdaviai pasidalintų su darbuotojais to gėriu, kuris uždirbtas buvo, tai aišku, šiandien mes arčiau būtum viduriniokų ir galbūt tų įtampų, kurios ypač pasireiškia įvairiom krizėm, ribojimais ir kitais, va, tas pikti žmonių, kuri šiandien yra, tai aš pirmiausia, manau, kad didžiausia priežastis tai yra ta atskirtis, kuri atsiradus ne tik Lietuvoje, čia yra viso pasaulio problema, kad visos krizės yra naudingos patiems turtingiausiam ir jie patrigubina savo pajamas ir turimą turtą. Gi, taip sakant, tie, kurie žemiau skurdo arba arti skurdo ribos arba nedidelės pajamos, tai jie būtent, kaip jūs ir minėjo, dėl infliacijos, dėl kitų dalykų, paprasčiausiai jie negali įsiveržti iš to rato ir mes tą skurdo lygį mažinam po 1-0.5%. Ir va čia...
O dabar dėl atlyginimų. Dar vat jūs minite, kad iš tikrųjų jūsų akimis žiūrint, jeigu būtų geresnės algos, nu, jūs sakote taip, reiškia, kaip socialdemokratas tikras, jeigu dalintųsi ten darbdaviai. Bet darbdaviai, vat Nerius Mačiulis čia prieš kelias dienas laidoje, jisai kalbėjo apie tai, kad reiškia, BVP sudaro 50% darbo užmokestis, kas yra labai didelis šiaip jau darbdaviai, pakankamai dalinasi išeina taip.
Palaukit, tai koks mūsų BVP? Vėlgi, per mūsų BVP, priskirsimas per BVP, na, BVP yra vienas mažiausių. Jau, jeigu atlyginės dar mes biškį pakilę, tai perskirstimas mūsų, na, apie 40 Europos Sąjungos vidurkis, mes dabar, na, taip sakant, perlipom 30% ribą, kažkur apie 31. Tai čiagi galim paskaičiuoti, vos ne 5 milijardai papildomai biudžetą būtų. Tai aišku...
Bet tai čia perskirstimo problema yra. Tai, tai nu, mes, jeigu mes nureketuosim, reiškia, bet kokiu atveju darbdavius ir dievų dalgą sukurs 100% ir perskirstysim 30, tai vis tiek bus blogai.
Pats paminėjai, kad didėja tas atotrukis ir didėja turtingi, dar pasidarė turtingiais. Tai ar mūsų mokesčių sistema yra teisingai apmokestinamas ir tas, kuris turi didelės pajamas, ir tas, kuris turi mažas. Taip, absoliučių dydžių, gaunantis didelės visą laiką sumoka daugiau, bet procentinių, na, tai Lietuva čia yra būtent turtingiems žmonėms yra rojus, nes jų pajamos, vat, manau, po šitos vėl eilinės krizės, mes pamatysim, kad tikrai milijonierių skaičius padaugės Lietuvoje, kai visada, ir atotrūkis bus tam pačiam lygį, nors ir vienos vyriausybės, ir kitos, ir stengiasi, ir ten kažkiek prideda darbo užmokesčio, pensijas padidina, bet tai neišgelbėja, mes sakau, tas procesas ilgalaikis. Ir jeigu mes prieš 2008 metų krizę turėjom vidutinį darbo užmokestį ir minimalų žymiai didesnį negu Latvijoje ir beveik tokį kaip Estijoje, tai sprendimas buvo ką padaryti? Sumažinti atlyginimus. Vat tas žingsnis visiems ir viduriniai klasiai būtent labiausiai, nes tai buvo viešasis sektorius, o vidurinė klasė pirmiausia sudaro daugiausia viešasis sektoriai, tie, kas dirba viešajam sektoriui. Vat nuo to momento mes ir velkamės tarp tų outsiderių Europos Sąjungos pagal darbo užmokestį ir iš čia kylančios visos problemos. Tai yra nedidelė ir nedidelės pajamos turinti vidurinę klasę, yra turtingi labai žmonės, na ir apie 20%, kurie apie minimumą gauna, nu tai vat kokia situacija.
Bukslavai, štai mes išgirdome, ką masto politikas Algirdas Sysas apie vidurinę klasę. Jūsų centras apskritai, jūs kaip mokslininkas, akiliau turbūt irgi žiūrite į tam tikrus ekonominius socialinius procesus. Ką jūs galėtumėt, vat, kaip įvertintumėt vidurinę klasę Lietuvoje? Kokie procesai su jie vyksta?
Taip, žiūrėkite, čia reikia akcentuoti tris pagrindinius klausimus. Faktiškai buvo įvardinti, reiškia, Algirdo. Tai pirma, ta, ką jis paminėjo, kad visuomet krizės sąlygom, kokia be būtų krizė, ar karas, ar reiškia, tokios ekonominės krizės, tai visuomet, reiškia, krizės metu didėja nelygybė. Mažai to, kas yra dar blogiau, kad nelygybė, nu aišku, tai natūralus procesas, bet blogiausia, kad dar, reiškia, auga kapitalo koncentracija toj turtingiausiai stratoj. Tai jeigu mes paimsim tos turtinguosius, tai iš vienos pusės taip šiek tiek didėja bendras jų skaičius tame tarpe Lietuvoj, bet blogiausiai, ypač pasaulio kontekste, kad auga koncentracija tų labiausiai, reiškia, turtingų. Nu, bet sakau, toks tai yra dėsningumas ir kol kas, reiškia, elitai, ypač kalbant apie pasaulio elitus, nors žinot, buvo kalbama, kad, reiškia, gyventojų, kad, reiškia, pelno mokesčiai būtų standartizuojami šiek tiek, kad būtų pašalinamos, reiškia, tos mokesčių rojaus, reiškia, šalis ir panašiai. Nu, bet gerai, tai čia pirmas punktas. Antras punktas labai svarbus, tai yra, teisingai buvo pasakyta, kad perskirstimas, BVP perskirstimas per darbo užmokestį, tai yra labai svarbus rodiklis. Nežinau, kas čia buvo jums pasakyta, bet pas mus Lietuvoje čia vis dėlto Algis yra teisus, reiškia, pas mus jis yra vienas žemiausių ir čia yra labai didelė problema. Jūs dar gal prisiminat ir pas jūs laidose ne kartą, nu aišku, tai buvo prieš gal 5-6 metus, kad darbdaviai dažnai, nu, gyrėsi, kad jie vat dirba ir neima atlyginimo, suprantate, kad tokiu būdu, sako, aš jau 2 metus dirbu be atlyginimo ir panašiai. Tai, kas galbūt blogiausia, kadangi atlyginimas ir Lietuvoje, visur pasaulyje labiausiai apmokestinamas ir tokiu būdu per jį mes labiausiai ir galim atstatyti, reiškia, pajamų perskirstimo tam tikrą, nu, sakykim, didesnį balansą. Tai jeigu darbdavys neima atlyginimo, tai yra labai blogai, kadangi atlyginimas didelis, atitinkamai būtų mokesčiai gerai sumokėti ir panašiai. Tai, nu, žodžiu, matot, taip. Ir dabar šita sistema taisoma ir daug buvo padaryta ankstesnės vyriausybės ir šita vyriausybė nemažai skiria dėmesio. Bet yra trečia problema. Trečia problema yra ta, kad jeigu natūraliai mes nereguliuojam, jeigu valstybė aktyviai neįsikiša į tą perskirstimą, tai natūraliai, reiškia, labiau, nu, turtingesnių, sakykim, arba labiau uždirbančių gyventojų grupių pajamos natūraliai auga sparčiau, negu, reiškia, tos pajamos iš pačios, nors jos yra ir remiamos, kalbant apie minimalų atlyginimą, kalbant apie antrą, trečią decilę iš apačios. Tai vidutiniškai, jeigu nieko nedaryt, arba daryt nedaug, jeigu, reiškia, pajamų apmokestinimas yra pakankamai, arba, sakykim, švelniai diferencijuotas, tai nuolat mes turėsim, reiškia, augančią nelygybę. Ir čia vat yra tas blogis, kad kažkaip sunku pasakyti, kodėl tos tendencijos taip formuojasi, bet matosi jau, kad kažkur prieš 10-7 metus vis dėlto vis mažiau dėmesio skiriame, reiškia, tai viduriniosios klasės išsaugojimui. Ir visam pasaulyje, reiškia, ta diferenciacija mums auga sąskaita viduriniosios klasės. Reiškia, tirpsa vidurinioji klasė, augant, reiškia, tai silpnesniai skurstančiųjų, reiškia, daliai. Ir tą patį mes matom Lietuvoj. Ir vyriausybė šitą supranta.
Nepaisant visų kalbų, kad reikėtų, kad vidurinioji klasė, tai yra kuri, na, klasė, kuri išveža valstybę dažniausiai, taip toliau. Nepaisant mūsų visų kalbų, niekas nedaroma jūsų akimi žiūrint?
Ne, aš sakau, daroma.
Kažkiek daroma.
Daroma, bet čia tai, kas daroma, tai yra kosmetiniai veiksmai, suprantate?
Tai
daroma, žiūrėkit. Aha.
Tai nedaroma, bet tada galima sakyti, jeigu tik kosmetika, kaip sakoma. Tai, nu,
bet, ne, atsakant į jūsų klausimą, sažiningai reikia pasakyti, daroma. Bet pažiūrėkit, reiškia, mes nes fiziškai tie veiksmai nespėja. Jeigu dabar paimsim padidintas minimalus darbo užmokestis, tai labai, reiškia, rimtas padidėjimas. Vienas didžiausių per pastarosius 10 metų, reiškia, procentinių santykių, taip. Bet ir jeigu nebūtų infliacijos, tai būtų didelis žingsnis į priekį. Bet dabar yra infliacija, yra, reiškia, spartus kainų augimas ir tokiu būdu tai, kas padaryta gero, realiai beveik neturės realaus efekto, vat, kalbant apie tai, apie tą klausimą, kurį dabar šiandien su jumis sprendžiam.
O minimalus darbo užmokestis, Boguslavai, kiek jisai čia toj viduriniai klasėje, ar čia viduriniosios klasės yra reikalas?
Ne, čia nėra viduriniosios klasės įrankis, bet minimalaus darbo užmokesčio didinimas, jis skatina bendrą darbo užmokesčio augimą, suprantate? Todėl va toks žingsnis, kuris buvo padarytas ir labai teisingai padarytas, siekiant iš principo pajudinti sistemą, reiškia, augimo link. Bet aš jums sakau, matau, tai yra veiksniai, kurie realiai gali labai sumažinti teigiamą efektą, kuris buvo vyriausybės, reiškia, numatytas. Todėl va aš ir sakau, kad tai daroma, bet jeigu metų pabaigoje pažiūrėsim, kaip pasikeitė, reiškia, proporcijos, aš jaučiu, kad jos vėl bus nenaudingos viduriniai klasei.
Supratom jūs, ačiū, Boguslavai, padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat Mindaugas Lingė, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, po pertraukos išgirsim ir jo poziciją. Tęsime atvirą pokalbį, kaip Lietuvoje sekasi viduriniai klasėje. Apie tai šiandien šnekamės Algirdas Sysas, Seimo narys socialdemokratas, Mindaugas Lingė, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas ir Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorius. Mindaugai, tai vat, tiek Boguslavas, tiek Algirdas pastebi, kad aišku, su vidurinė klasė yra problemų nemažai ir atotrukis, nelygybė jinai yra ir jinai niekur nesidės, tik tai didės, tam reikia įvairių priemonių. Šiaip šita valdžia jinai imasi tam tikrų priemonių, bet vis dėlto kaip tikslas, kaip aš dabar neprisimenu konservatorių programos iki galo, nors ją skaičiau tikrai, bet ne viską. Ar ten yra kiek nors kalbos apie tai, ką daryti su vidurinėje klase šiaip jau. Apie skurdo mažinimą yra, aš atsimenu, apie tam tikrus dalykus, bet šiaip toks strategija, pavyzdžiui, kuris skambėtų ten, na, prioritetą skirti viduriniai klasė arba stiprinti ją labai ir taip toliau. Ar čia jūs manote, kad savaiminį reiškinį turėtumų?
Na, jeigu žiūrėtume iš socialinės politikos pusės, tai turbūt didesnis suinteresuotumas būtų, kad na, žmonės neiškristų iš taip vadinamo vidurinio sluoksnio į žemesnį sluoksnį. Tai yra sukurti tokius mechanizmus, kad ar dėl įvairių aplinkybių pasikeitus pajamoms, sumažėjus nelaimėms, gyvenimiškoms situacijom įvairiom nutikus, kad na, ta tokia transformacija, tokia to šuolio ir tų pasiekmių nesijaustų arba bent jos būtų jaučiamas. Švelnesnės. Tai apskritai kalbant apie vidurinės klasės kaip taikinio politikos, tai matyt visa vyriausybės programa turi būti nukreipta ne kažkoks vienas elementas, kad Lietuvoje būtų gera ir oru gyventi visiems, na ir tas gyvenimas jisai gerėtų kaip su kiekviena diena, kaip dažnai apžvalgininkai metų pabaigoje vis prieina kai kada išvados, kad na, dar šiemet taip negyvenome niekad taip geriau, kaip pačiais metais ir visa ta atsikartoja žiūrint į visumą, aišku, absoliutinti visko irgi negalime, bet ta problema, kad užtvirtinti stabilumą, nes dabar tarsi ta dalis žmonių, na, yra kaip tame lifte, kur tarsi migruojantis tos tvirtos vidurinės klasės, kaip sakyti, ir yra, kad jinai nėra labai tvirta. Aš nesakyčiau, kaip Algirdas pasakė, kad na, jinai būtų didesnė, bet aš sakyčiau labiau, kad jinai būtų stipresnė didesnė. Nes tie tyrimai, kur ir Europos bendradarbiavimo plėtros organizacija, PBO, atlieka, na, tos kriterijus mes tarsi žiūrim, kad apie 60% yra laikoma pagal įvairiasias metodikas, na, bet jos yra jau, kur galima paskaičiuoti žmonių, kur mūsų gyvena toje vidurinioje klasėje.
O kokie, nu gerai, kas apibrėžia vidurinę klasę? Aš atsimenu labai gerai prieš keletą metų Gitanas Nausėda, kai jisai buvo dar banko ekonomistas, jisai buvo apibrėžęs, kad viduriniosios klasės alga, dar čia tuo metu buvo litais, man atrodo, jis sakė, 1500 litų yra vidurinioji klasė. Tais laikais dar buvo, tai čia gana seniai, prieš metų gal, nežinau, 7-8-10. Tai dabar tai atrodytų jau juokinga. Ar yra kažką, pavyzdžiui, sakykime, kokie nors skaičiai, kurie galėtų įvertinti viduriniosios klasės pajamas, ten algą, ar dar kažką, tai santykį, nežinau, su superkamąja gale, ar taip toliau?
Tai ta klasikinė, kur naudoja ir EPBO, tai na, ta formulė, kur galima skaitinė išraiška, tai va, laikoma, kad tarp 75% ir iki 200% vidutinių šalies pajamų. Na, ten tie dydžiai matyti ir yra laikomi, bet skaitoma, kad na, apie virš 800 tame tarpe uždirbančių, 2000 ten 100 ar 200 eurų, tarkim, tokia tame intervale. Ir matytume vėlgi čia jau netgi tie, kurie gauna minimalų atlyginimą, jie nepatektų jau į šitos pasus. Bet kas yra įdomesnis momentas, vat, ir atliekami ne tik tie skaičiavimai dėl to, kas priklauso viduriniai klasė, bet įdomus momentas yra, kaip patys žmonės save laiko. Ir bent jau man tiesiog atradimas šią 20 metų tyrimo atlikto, apklausos atliktos teisingiau, duomenim, kad skurstančiajam sluoksniui save priskiria tik 6%. Tai tarsi sutaptų tik tai su tuo, ką mes priskiriame absoliutaus skurdo, na, tas procentinė dalis. Tai, ką mes skaičiuojame kaip santykinio skurdo, kur apie 20% visuomenės, tai žmonės tai tarsi įvardina save kaip žemesniosios vidutinės klasės atstovais. Na, tai tiesiog toks yra vertinimas ir tą rodo bent jau tie duomenys. Tai bet grįžtant prie klausimo, tai išties turbūt turėtume labiau tikrai didelį dėmesį ir bent jau ir ši vyriausybė skiria bent į viešojo sektoriaus stiprinimą, tai yra tame, kas dirba viešajame sektoriuje, kad tos paslaugos ir paslaugų teikėjai galėtų na, tinkamai atlikti, gyventi biudžetininkai tie patys, ar tai švietimai, švietimo sektoriaus, kad ir tas 10% šiais metais ženkliausiai turbūt šitame sektorija buvo didinti atlyginimai. Anksčiau buvo socialiniai darbuotojai ženklesnio padidinimo sulaukė. Na ir tos pačios pertvarkos, ar tai žiūrėtume į sveikatos sektorių, ar į švietimo sektorių, tai pirmiausia turi gerai jaustis tenais dirbantis paslaugų teikėjai.
800 eurų tai nėra daug, kad pakliūtum į vidurinę klasę taip išeitų. Kiek čia dabar pas mus minimali alga 7,30 turbūt, ar kiek dabar yra tai? Tai turbūt nedaug čia reikia, kad pasistengti.
Bet matot, ne vien, kaip sakyt, finansinė išraiška apibrėžia. Yra matyti ir daugiau tų kriterijų, ir daug svarbių kriterijų. Tai yra ir nekilnojamas turtas yra svarbus faktorius, iš jo gaunamos ar pajamos nuosavo būsto turėjimas, arba netgi na, galimybės išvažiuoti atostogų yra įskaičiuojamos, kiek kokia dalis savo gali tai leisti į užsienį, arba geresnį išsilavinimą įsigyti, kultūriniuose renginiuose lankytis. Tai tų pačių matavimų mes matytume pačių įvairiausių, bet bendra tendencija, kaip rodo, vat, irgi daugelyje iki pandeminėme, kiek pateko žiūrėti srityse, na, ar ten dalyvavimo, ar muziejų lankymuose, ar teatrų lankymo, na, žmonių atrodo, tas rautai tikrai didėdavo kasmet. Tai taip negalime sakyti, kad pas mus, na, kaip sakytume, ir einame prastesnė kryptimi, ne, matyta tendencija, gal ne tokiais tempais, bet tie rodikliai yra svarbus. Kaip ir kitas rodiklis yra, kiek mes išleidžiame, kiek mūsų žmonės išleidžia tokiom būtiniausiom išlaidoms, kaip maistui. Ir jeigu na, dominuoja, kad maistui namų ūkiai išleidžia apie 25% pajamų, na, palyginus su kokiai Vokietija, kur išleidžia apie 10%, na, tai mes matome, kad išties na, tas reikšmingas yra ir perkamoji galiai, ir tie skirtumai yra dideli. Tai toliau matyt, mes turėtume žiūrėti, kiek ten sąnaudos
būtų išlaikymui. Išleidžia, tiesą sakant, 10%, tai nu, jeigu nuo savo algų išleidžia vokiečiai, tai ten daugiau gaunasi turbūt. O maisto produktai panašiai turbūt kainuoja Vokietijoje ir Lietuvoje, o 10% nuo 4000 ir 10% nuo 20 nuo 1000, tai yra matyt na, skirtingi dalykai. Tai. Bet jo, tai čia gerai, skaičiavimus mes datus pratęsim, vis dėlto yra tikrai įdomu, ką, ar iš tikrųjų galima kažkaip padėti viduriniai klasiai dar labiau stiprėti. Padarom pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, kaip Lietuvoje sekasi vidurinėje klasėje, apie tai šiandien šnekamės Mindaugas Lingė, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, Algirdas Sysas, Seimo narys, socialdemokratas ir Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centro vadovas šiandien su mumis laidoje. Algirdai, tai tęsiant, vis dėlto, na, daug čia buvo išsakyta, šiaip lyg ir matyčiau aš ir konservatorių, ir socialdemokratų turbūt, ir bet, mokslininkai, kaip Boguslavas Gruževskis, na, mato, kur galima būtų padirbėti su vidurinėje klase, kas per perskirstimą, kas per viešojo sektoriaus algų didinimą ir taip toliau. Na, matyt, priemonių yra. Bet tokios vat, strategijos ir susitarimo, nes visi šneka apie tai, kad vidurinė klasė tai ta, kuri ten ant pečių neša savo, reiškia, visą valstybę ir visą kitą. Ir matyti ir mokesčių sumoka vis tiek žmonės daugiausia nuo darbo užmokesčio. Matyti tas krepšelis mokesčių, kuris susineša į biudžetą, yra iš tų, kas dirba daugiausia sunešama. Ir tai šitoje vietoje strategija, ką reikėtų daryti jūsų akimi žiūrint?
Na, pirmiausia, dėl mokesčių, tai iš PVM mes daugiausia surenkam, bet tai irgi faktiškai darbo užmokesčio leidimas maistui, pramoniniam prekiam, būtiniam prekiam ir viskam, pirkdami mes mokam tą mokestį.
Tai
atlyginimą aš sunaudojam. Plius GPM'as antras pagal dydį sumokėtas mokestis. Bet, na, turbūt visi prisimėm su kokia pompa prieš kokius 4 ar 5 metus buvo, kad buvo toks paskelbtas konkursas, kokios profesijos svarbiausios Lietuvai, mokytojai buvo pripažinti kaip svarbiausias ir buvo numatyta, kad prestižinė profesija bus ten iki 26 jau metų, jau 22 metai, mes galim pasižiūrėti vėl į tą pačią nelabai mielą statistiką, ar tu matai, kad tie patys švietimo darbuotojai beveik 11 metų jų darbo užmokestis, arba tiksliau, jis buvo vos kilo, o realiai tai jų realiosios pajamos visą laiką mažėjo, nes buvo infliacija, o darbo užmokestis tiek nekilo. Tai kalbant, kad kaip išgelbėtos, tai nežinau, aš nematau kitokio būdo, mes turim pasiekti bent perskirstimą per biudžetą pasiekti arčiau Europos lygmens, tai atsiranda tie laisvi pinigai, kurie leistų didinti viešajam sektoriui, nes tai ir kaip užburtas ratas. Mes galim pasižiūrėti statistiką, daug metų nuo pačios nepriklausomybės, viešasis sektorius visada maždaug 10% lenkia vidutinis darbo užmokestis privato sektorių. Aišku, privačiam yra atskirų segmentų, ten IT ir finansinis, bet jeigu žiūrėti į vidurkį, tai taip ir lieka. Tai kol valdžia nesima normaliai finansuoti būtent viešojo sektorių, tai va, tas perskirstimas, tas vartojimas galbūt didesnis ir nekils. Ir mes vėl visada turėsim tokią nedidelę arba nestiprią vidurinę klasę.
Bet tai jūsų rankose biudžetas Seimo, ar ne? Tai kodėl tai jūs nepasiekėt, sakot, nepasiekėt?
Tai visada atsiranda 1000 priežasčių nedaryti ko nors, negu padaryti. Šiuo atveju visi puikiai suprantam, kad yra dalis Lietuvos piliečių, kurie pajamas gauna ne per darbus santykius, dirbantis pagal darbo santykius sumoka ir sodrai, ir sveikatos draudimui, ir gyventojų pajamų mokesčiui, o gaunantis kitai pajamas, o jos beveik 1/3 visų pajamų, kurios gauna Lietuvos gyventojai, sumoka 15%. Tai aišku, kad mūsų biudžetas nuo to kenčia, Plius dar neužmirškime yra gyvulių ūkis, įvairios išimtis ir visokie kitokie dalykai. Ir tas mus ir palieka va, toj Europos Sąjungos valstybių tarp mažiausiai gaunančių ir verkšlenimas apie tai, kad mes nes, na, blogai rūpinamės vidurinė klasė. Reikia stiprių politinių sprendimų. Niekada senosios demokratijos krizės metu nemažina atlyginimą viduriniai klasiai. Padidina mokesčius būtent tie, kas turi didesnės pajamas. Tūkstančiai pavyzdžių galima pasakyti. Mesgi prisiminkim, kas įvyko. Pirmiausia, buvo sumažinta faktiškai viduriniosios klasės pajamos ir vat tas 10-11 metų ciklas vat tokia dobė ir yra su darbo užmokesčiu. Tai nedarykim tokių sprendimų, matykime.
Bet tai, kaip buvo siūlomas? Buvo sprendimai siūlomi, pavyzdžiui, valdžios, tai, tam tikrą prasme, didinti perskirstimą, didinti algas. Nagi nuolat didinamos algos, pavyzdžiui, tai, sektoriuje, viešajame.
Nu, šiandien didinimas vyksta skolinimo daugiau pagrindų, negu realiai uždirbtų. Ir mums visiems mokesčių mokėtojams reikės gražinti tos pinigus, kuriuos mes pasiskolinom. Augimas realus yra labai nedidelis, įsipareigomų daug. Tai viliuosi, kad pagaliau gerbiama premjerė su komanda išteisės žodį, kad pavasario sesijoje pateiks mokestinius įstatymus, kurie mažins visokias išimtis, landas, skyles, gyvulių ūkį ir galbūt rimtai peržiūrės mokesčių sistemą. Tai tada mes galim tikėtis proveržio. Jeigu šito nebus, tai paprasčiausia stebuklų nebūna. Skaičiai patys kalbau save.
Gerai, Boguslavai, tai jūs kaip mokslininkas, tai na, išvardinote jau priežastis ir aišku, tos priežastis reikštų ir priemonės, kurių reikėtų imtis, kad vidurinioji klasė geriau gyventų. Galbūt būtų pakelti viešo sektoriaus atlyginimai iš vienos pusės, iš kitos pusės gal, nežinau, čia gal kokia sąmokslo teorija galėtų būti, gal kažkam nenaudinga yra, kad viešojo sektoriaus algos sparčiau kiltų, pavyzdžiui, tam pačiam privačiam sektoriui. Ar gali tai būti?
Aha. Nu gerai, aš gal trumpai tik tai noriu susisteminti, jeigu mes kalbam šiandien vis dėlto apie viduriniąją klasę, tai reikėtų pasakyti, nu, faktiškai Mindaugo panašiai buvo pradėta parodyti, kad tai nėra tik pajamos. Mes labai akcentuojam dabar, o Algirdas daugiau kalbėjo, ne, čia reikia išskirti penkis, reiškia, pagrindinius požymius. Nu, pirmas pajamas, okei. Okay. Teisingai kalbėjom, faktiškai Lietuvoje, jeigu jums reikia atsakyti, tai ir būtų suma kažkur šiandien nuo 1000 iki 2500, tai būtų ta riba maždaug. Bet sakau, tai labai priklauso kokia šeima ir panašiai, okay, bet jeigu būna, tai pirmas požymis pajamos. Antras tai yra išsilavinimas. Trečias požymis tai yra ekonominis savarankiškumas. Irgi Mindaugo buvo pasakyta, ar savo būstas, ar nuomojamas ir panašiai. Tai yra čia tas ekonominis savarankiškumas žmogaus šeimos. Nu ir du pagrindiniai tokie, sakykime, irgi požymiai, tai yra vartojimo struktūra. Vat kaip sakėma, ar žmogus gauna tas pajamas gal ir 2000, bet jeigu viską 50% išleista maistui, 30% būstui, nu tai kas iš tų 2000? Nu, žodžiu, struktūra labai svarbi. Ir paskutinis požymis tai socialinis aktyvumas. Kodėl yra vertė didelė reiškia viduriniosios klasės? Ypač per tą jų socialinį aktyvumą. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, mūsų savanorių, šaulių reiškia sąjungai, tai faktiškai sudaro pagrindą kaip tik viduriniosios klasės atstovai. Nu, kiek aš bendrauju su jais, tai yra grinai 100% reiškia šitos grupės žmonės. Tokiu būdu, aišku, pajamos yra svarbu, bet taip pat svarbu yra bendra kultūra, o ta, ką pažymėjau tų kitų santykių, apsauga reiškia tų požymių plėtojimas ir vystimas. Dabar, jeigu jūsų klausimas...
Trumpai dar labai sekundę, grįžkime prie vieno punkto, kuris pasakė, jis man pakėlė klausimą apie tai išsilavinimas, jisai ką reiškia, kad jeigu tu nesi išsilavinęs, na, tu, nu, arba kaip, koks čia tas išsilavinimas turi būti, kad tu priklausytum viduriniai klasei?
Matot, nu, tas priklausytų, nepriklausytų, paprasčiausiai aukštesnis išsilavinimas, nu, didina tą jūsų įsitraukimą, aukštesnis išsilavinimas didina jūsų, reiškia, vat, kaip buvo minėta, reiškia, kultūrinius poreikius, suprantate, nu, taip yra, ir žmonės, kurie to išsilavinimą turi, tai daugiausiai jie yra labiau orientuoti į tokį, nu, materialinio pasaulio, reiškia, poreikius, o, nu, taip yra, jau čia nieko blogo, nieko gero, galit neturėti, reiškia, to išsilavinimo ir būt labai, paprieši, meno žmogus ir kultūra ir panašiai, bet vidutiniškai, pagal principus, aukštasis išsilavinimas, pavyzdžiui, yra jau priskiriamas prie vieno iš požymių viduriniosios klasės, tai va tokiu būdu yra ta koreliacija, kuri vienai per kitaip leidžia šitą teikti.
Tai dabar, reiškia, na, požymiai požymiais, o darbai tėviniai kokie turėtų čia politikai du pas mus laidoti?
Ai, tiesa, jūs ir sakėte, ar yra, ar yra sąmokslo teorijos ir panašiai. Aš nežinau, kokios yra sąmokslo ar nesąmokslo, bet problema yra ta, kad tikrai viduriniosios klasės vertė yra tapatinama su tautinės valstybės, reiškia, vertė. Suprantate? Ir jeigu dabar, nu, tikrai įvariai čia kalbama, bet jeigu mes einam prie tokios labiau universalios visuomenės, nu, tai aišku, tautinių valstybių vaidmuo mažėja, atitinkimai mažėja ir viduriniosios klasės vaidmuo. Tai vat aš tikrai
galėčiau... Kokios klasės vaidmuo tada?
Kapitalistų.
Stiprėja elito ir ko jis būtų taip, ko jis būtų mažesnis, to būtų geriau, kadangi lengviau susitarti, suprantate, dar reiškia mažiau kyla, bet aš nemanau, nenorėčiau gal čia jūsų eteryje šito plėtoti, aš manau, kad tai lieka kažkokie tokie nepagrįsti sprendimai, bet formaliai pagal pokyčius mes šitą matom, pavyzdžiui, ypač nukentėjo per vat šitą 10-15 metų laikotarpį labai nukentėjo, pavyzdžiui, vidurinioji klasė, ypač Amerikoje, kas yra, pavyzdžiui, man labai nuneigiamas gestas, kadangi aš skaitau vis tiek Amerika, JAV, tai yra tos nu, demokratijos principų gynėja. Tas pats yra ir Europos Sąjungos šalyse, pavyzdžiui, toje pačioje Prancūzijoje, Vokietijoje, tai irgi čia mūsų reiškia tų demokratinių visų vertybių kalvės ir gynėjos, tai tikrai vat šitie procesai vyksta ir jeigu mes matotumėm vidurkius, tai visur ten surasim, kad sluoksniai šitie labai susiaurėjo. Faktiškai pirmiausiai augant reiškia tam silpnesniam arba skurdesniam sluoksniui.
Jeigu taip, Bokslavai, dar trumpai apibendrinant, tai vis tiek vidurinėje klasė reikšmingiausia būtų valstybės gyvenimui, ar ne? Kaip reikėtų?
Taip, negalima sakyti, kaip jūs suvokat valstybę. Taip, aš manau, kad jūs suvokat ją traditiškai, kad yra demokratinė Europos Sąjungos vertybės orientuota šalis. Tada taip, absoliučiai. Ir nėra kito sprendimo. Tai yra pagrindiniai gynėjai, mokesčių mokėtojai, tai yra, reiškia, gelbėtojai, savanoriai. Pirmiausia, tai yra vat, visi tie, kurie ateina labiausiai pagalba, kai yra problema. Tai dėl, bet sakau, bet tuomet yra vertybė nacionalinė valstybė ir todėl jie reikalingi. Jeigu mes turim kažkokį kitą koncepciją, nu, tai jie darosi stabdys. Kalbant apie jų santykį ir problemą, reiškia, viešojo sektoriaus ir privataus, tai čia nėra tiesa. Nėra tiesa, kadangi negalima prieš pastatyti, reiškia, privataus sektoriaus verslo, reiškia, pilietinį visuomenį. Tai yra neteisingas požiūris. Aš manau, kad tai yra vienas ir tas pats. Taip patys faktiškai darbdaviai, dauguma, faktiškai visi darbdaviai sudaro pagrindę viduriniosios klasės, reiškia, turi visus viduriniosios klasės požymius. Aišku, jie gal šiek tiek viršyje, jie yra viršuje, bet ne visi. Bet vidutiniškai darbdavys nepriklausoma nuo jo išsilavinimo, pagal savo kitas kompetencijas, pagal savo vartojimą, socialinį aktyvumą, faktiškai visi galėtų būti priskiriami prie viduriniosios klasės. Todėl negalima supriešinti ir, aš manau, netikslinga supriešinti verslo ir viešojo sektoriaus interesus.
Dėkui, Bokslavai. Tai Mindaugai, tęsiant laidą tada. Vis tiek dabartinės valdžios sprendimai, Algirdas Sysas užsiminė apie tai, kad pavasarį bus gal pokyčių, lopant spragas, tai bus pokyčių kokių nors, ar atkreips dėmesį valdžia į tai, kad na, reikia matyti ir darbo užmokesčio reikalus, sakykime, pajamą mokesčių sulyginti, sakykime, kai kuriuos ir kitus dalykus, apie ką daugiausiai diskutuojama bus.
Na, tai mes ir tikimės taip, kas, apie ką ir kalba ir finansų ministerijoje, ir ta darbo grupė, ir ruošiami tie projektai, tai kad kalbėsime, nes nu, taip, iš kaip didinti pyragą, kurį galima perskirsti, tai ir lieka esminis matyti klausimas. Bet ilgainiui tai turime tikrai investuoti ir į tuos segmentus, kur kas leistų ir didinti šiaip na, gyventojų pajamas uždarbį ir panašius dalykus. Na, tai aukštesnioji pridėtinė vertė. Na, kuo daugiau žmonės uždirbs, tuo daugiau sumokės mokesčių, tuo daugiau jie galės nusipirkti, tuo galbūt tos investicijos patrauklios iš užsienio ar tos aukštesnės pridėtinė vertė kuriančios įmonės kurtis galėtų. Tai dabar yra tas darbo jėgos potencialas, kiek mes galėsime užtikrinti ateityje na, gerą vertę kuriančių darbo vietų, žmonėms leidžiančių štai savarankiškai pragyventi ir be abejo, tai yra kelias kelias į stiprinimą tos segmento, apie kurį mes kalbame.
Bet kaip pat tiek, kaip politikai, man įdomu, na, esantis valdžioje ar ne valdžioje, nesvarbu, kaip vat, mąstydami apie, sakykime, viešojo sektoriaus algas, jie vat, ten iš kokių kavos tirščių būrė, kokia alga, pavyzdžiui, turi būti mokytojo, aš kai atsimenu rinkimų programas, tai kas kiek nežadėjo ir kas kokius procentus nesugalvodavo nuo vidutinės algos, kiek turi ten padidėti darbo užmokestis, ten 120%, 130%, socdemai galvodavo ir taip toliau, taip toliau. Tai, tai yra toks iš lubų paimtas skaičius, nes kai tu kalbi apie viešąjį sektorių, tai ne viešąjį, o privatų sektorių, ten daugiau mažiau konkurencijos dalykai apsprendžia. O vat viešajam sektoriui, kiek žmogus turi uždirbti, kaip jūs skaičiuojat, kad ir jisai būtų ir vidurinioje klasė, ir kad jis būtų konkurencingas, ir kad jam užtektų ten pagrindiniai krepšelių išsimokėti?
Viešajam sektoriui, manau, svarbus elementas pats principas yra, kaip yra priimamas sprendimas. Tai šitoje vietoje, na, aš bent jau akcentą dėčiau apie susitarimo svarbą. Ir jeigu yra kolektyviniai susitarimai, jeigu yra su profesinėm bendruomenėm tariamasi, na, ir yra sutariama dėl kažkokio tai dydžio, kuris, na, galima ateityje, ar kitais metais, ar tais einamaisiais būt, ir tai yra užtvirtinama, ir man atrodo, tai yra tvaru. Tai kaip ir buvo ir dabar su švietimo bendruomenė, na, tikrai, jeigu žiūrėtume, tai mokytojų atlyginimams ir įvairiom tom reikmėm apie 128 milijonai papildomai šių metų biudžete buvo numatyti. Ir tai leidžia apie 10% tas algas padidinti. Bet tai va, buvo tikrai ir nelengvų, ir sudėtingų, bet be abejo dialogą puoselėjant. Tai ir su kitomis taip pat, kitomis grupėmis, aišku, žiūrint ir balanso, kad nebūtų iškraipimai, neįvyktų, nes labai viešajam sektoriuje tai yra jautru ir pasižiūrėjai, kad vienur kažkur pajudinus, kitoje vietoje apmaudžiai matosi disproporcijos. Tai šitoje vietoje tai turbūt labiau aš susitarimo akcentą minėčiau ir nustatant tuos dydžius, o ne galbūt kažkam, na, tokį sakyt, iš malonės kažkieno arba kažkas priejo, kažkas pakalbėjo.
Dėkui, Mindaugai, kaip sakoma, bet ir šalis niekur nesidėsim, ar ne, tarybos, bet tai, Algirdai, vis tiek apibendrinant, jeigu taip, tai ko jūs kaip socialdemokratai dar?
Aš norėčiau biškį sureaguoti keletą sakinių. Aš prisimenu, kai buvo užimta švietimo ministerija ir ten ilgai buvo streikuotojai, tada buvo sudaryta darbo grupė, čia 4 metai atgal prie vyriausybės, teko dalyvauti joje, teikėm pasiūlymus, tikrai padarėm gražią analizę. Labai lengva lygintis, mes vis tiek esame Europos Sąjungos, taip sakant, dalis. Ir matom standartus Europos šalių įsivyščiusių, mėgiamų, mylimų, yra visokiais plotmėm. Ir aiškiai ten yra apibriešos, kiek maždaug nuo BVP gauna švietimo darbuotojai, kiek medikai. Ir tuos skaičius galima lyginti. Taip, absoliučiais dydžiais jie skirsis, bet procentiniai. Tai taip galima judėti į priekį ir taip ir buvo pasiūlyta. Deja, kai visat pritrūksta tolesnės politinės valios viską šitą padaryti, kad ir būtų ir tarp vadovų, ir tarp darbuotojų tam tikri proporcijos.
Ar politinės valios, bet iš tikrųjų klausimas, ką reiškia trūksta politinės valios, vat, nu, ten, sakykime, ar ne švietimui, ten 6% nuo BVP, ar ne, kiek ten Europos. Galėčiau... Ir dabar staiga kažkas ateina ir sako, vat, nu, mums šiandien pritrūko politinės valios, ten tos 6%. Tai akivaizdžiai, kad ne taip yra turbūt, ar ne?
Ne, taip, todėl, kad trūksta pinigų. Aš visiškai sutinku.
Ne valios pinigų trūksta.
Su Boguslavu, kad taip, vidutinėje klasėje apibrėžti reikėtų visų 5 rodiklių. Bet, nu, pasiimu įsilavinimą. Korepetitoriai mokamas aukštasis mokslas. Ar visi gali pirkti? Nu, ne visi, iškart žinom. Jeigu tai ekonominis savarankiškumas, būsta gali visi pirkti? Negali. Jau iškart, visur tai yra, už jų stovi tam tikrai piniginės santykiai išraiškos. Toliau, vartojimo struktūra. Nu, aišku, ančių kepenėlių, jeigu pinigų nėra, neperka niekas. Ir pradedant socialinis aktyvumas. Jis tada, kai žmogus turi pakankamai pinigų ir gali dar savo laisvą laiką paskirti tam socialiniam aktyvumui. Kitokiu atveju jis dirba 2 darbuose ar dar ką nors. Bando kažkaip prasisukti ir išgyventi šitoje situacijoje. Todėl, pinigai, kaip mes čia viniotum visai, vis tiek, tai yra ta varomoji jėga ir jeigu tas pinigų perskirstimas yra nevykęs, vat ir ateina ne pagirti valdžios, o nušvilpti. Va čia iš čia ir išeina. Tas piktis įsilėja va tokiuose socialiniam aktyvume, bet visiškai priešingų vektorių.
Gerai, vis tiek, vidurinė klasė yra toksai lakmuso popierėlis apie tai, apie valstybės gyvenimą ir mes ne vieną kartą grįšime, stebėsime, kas čia vyksta, kalbėsime apie tai, domėsimės ir žiūrėsime politikų sprendimus. Tiek šiandien atviramo pokalbį. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.